Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Machi mosi mwaka 2016, katika matangazo VOA Express. Wakati ufisadi unashamiri huko Kenya, baadhi ya wakazi wanaona sheria za Kenya zinamfunga mikono rais wao kupambana na vita dhidi ya ufisadi.
Hata akawa na rais mwenye nia ya kupeleka hii inchi kwa kasi inayotakikaniwa kimaendeleo na kupunguza viwango vya ufisadi na mapungufu iliyoko nayo, na nguvu za kisheria zimembana, inakuwa ni kazi ngumu.
Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, wakazi wa Mombasa wanakerwa na mrundikano wa takataka kando ya barabara. Ni katika kero zangu na VOA Express.
Inatukera sana kwa sababu tukiwa ndani ya matatu tusikie tu harufu huko ndani. Hata nashangaa hata wenye wageni wanaingia huku Mombasa wanatusikiaje. Tungependa iwe kama vile Rwanda.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi punde, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Moridhi.
Aliyekuwa mtumainiwa wa kumrithi rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, ambaye amekuwa mamlakani kwa muda mrefu, ameanzisha chama cha kisiasa akinuia kusitisha utawala wa karibu miongo minne wa rais Mugabe. Joyce Mujuru alitangaza kuzinduliwa kwa chama cha Zimbabwe People's First Party leo Jumanne alipowahutubia waandishi wa habari katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare. Mujuru mwenye umri wa miaka 60 alikuwa makamu wa rais katika serikali ya Mugabe kutoka mwaka wa 2004 hadi alipoondolewa miaka 10 baadaye. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Mujuru alitumikia nyadhifa mbalimbali katika chama tawala na serikali ya nchi hiyo. Alitimuliwa kutoka serikalini mwaka 2014 baada ya mkewe rais Mugabe, Grace Mugabe, kueneza shutuma kwamba alikuwa anatayarisha baadhi ya wafuasi wa chama tawala cha ZANU-PF ili kumngoa mamlakani rais Mugabe. Kinyang'anyiro cha kumtafuta ni nani atakayepeperusha bendera ya vyama vikuu vya kisiasa wakati wa uchaguzi wa urais wa Marekani mwezi Novemba mwaka huu kimepamba moto hii leo, ikiwa ni siku maarufu hapa Marekani kama Super Tuesday, wakati wawaniaji wakimenyana katika majimbo 11. Hii ikiwa ndio siku muhimu zaidi tangu uchaguzi wa awali ama chaguzi za awali mwezi huu kuanza miezi miwili iliyopita. Wale wanaoshikilia nafasi za mwisho mwisho wana matumaini ya kuwafikia wanaoongoza, ambao wanawashinda kwa asilimia kubwa. Zoezi hili la leo ni muhimu sana, hususan kwa wa Republican, huku mgombeaji Donald Trump, ambaye tayari ameshinda katika majimbo matatu, akionekana kuongoza kwenye majimbo 10 kulingana na kura mbalimbali za maoni. Trump anaonekana kushinda tu katika jimbo la Texas anakotokea mgombea mwenzake Ted Cruz. Kwenye chama cha Democratic, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anatarajiwa kumshinda mpinzani wake Bernie Sanders, kufuatia kupata wajumbe wengi kuliko Senator Sanders kwenye chaguzi za mchujo ambazo zilikuwa zimefanyika kabla ya siku ya leo. Baada ya uchaguzi huo wa mchujo hivi leo, zoezi hilo litaingia katika awamu muhimu ya siasa za hapa Marekani. Rais wa Marekani Barack Obama leo atakutana na viongozi wa Republican katika baraza la Senate kujadili mipango yake ya kuchagua viongozi katika mahakama kuu. Mahakama hiyo yenye wajumbe 9 ina nafasi moja iliyowazi kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia mwezi uliopita, lakini wa Republican wamesema Rais Obama hatakiwi kufanya uteuzi huo wa kudumu katika kipindi cha mwisho wa madaraka yake, na badala yake aache uamuzi huo ufanywe na rais ajaye. Kiongozi wa walio wengi katika Senate, Senator Mitch McConnell, na mwenyekiti wa tume ya mahakama Chuck Grassley wamesema kabla ya mkutano huo utakaofanyika katika ikulu ya White House kwamba wanatarajia kurejea tena ujumbe huo. Rais Obama atafuatana na wa Democrat, makamu wa rais Joe Biden na kiongozi wa walio wachache Senator Harry Reid na Senator Patrick Leahy. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwamba siku chache zijazo zitakuwa muhimu mno katika juhudi za kuongeza kasi kwa lengo la kupunguza athari za vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miaka mitano nchini Syria. Bwana Kerry alizungumza na waandishi wa habari jana jioni hapa mjini Washington wakati sitisho la vita nchini Syria likiingia siku yake ya nne. Hata hivyo, wanaohusika katika mpango huo wa kusitisha mapigano ni wapiganaji waaminifu kwa serikali ya vikosi na vikosi vya upinzani, wala sio wanamgambo wa Islamic State au wale wa kundi la Jabhat al-Nusra ambalo linaaminika kuwa na uhusiano na Al-Qaeda. Kerry alisema kwamba yeye na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov walikubaliana kwamba kumekuwa na ukiukaji wa kanuni za mpango huo wa kusitisha vita, lakini hawakukutana ama hawakutaka kulizungumzia hilo hadharani. Badala yake walisema wataachia jopo linaloongozwa na mataifa yao mawili kuchunguza visa vyote vya ukiukaji wa makubaliano ya kumaliza vita hivyo nchini Syria. Benki ya Barclays leo imetangaza kwamba itauza hisa zake ambazo ni asilimia 62.3 na kuondoka barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Jess Staley aliyasema hayo leo wakati akizindua ripoti ya mwaka kuhusu shughuli za benki ya Barclays ambayo imepoteza dola milioni 549 ya faida yake katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Staley alisema kwamba baada ya kuwasiliana na wenye hisa katika kampuni hiyo, Barclays itapunguza kiasi cha umiliki wake katika Barclays Africa Group. Benki hiyo ina mamia ya matawi katika nchi kumi za Afrika zikiwemo Kenya, Afrika Kusini, Tanzania, Uganda na Ghana, na imekuwa ikifanya biashara barani humo tangu mwaka wa 1925. Imewaajiri zaidi wafanyakazi 1045. Hata hivyo, Barclays Africa Group imesema kwamba licha ya kujiondoa kwa kampuni hiyo ya Uingereza, bado itaendelea na shughuli zake barani Afrika. Akiongea na Sauti ya Amerika, mkurugenzi wa mawasiliano wa Barclays Bank of Kenya Charles Warubio alisema kwamba kampuni hiyo inatafuta mnunuzi wa hisa za Barclays ili kupunguza uwezekano wa kusitisha kabisa shughuli zake barani Afrika. Na watu wawili nchini China wamethibitishwa kuwa na virusi vya Zika na kuifanya idadi ya watu walio na virusi hivyo nchini humo kufikia 8. Watoto wawili wa umri wa miaka 6 na 8 mtawalia walirejea hivi karibuni kutoka nchini Venezuela na kuwasili mjini Guangzhou wakiwa na vipele na homa. Kufikia sasa hakuna uambukizwaji ulioripotiwa nchini China, lakini wataalamu wanasema kwamba huku msimu wa joto ukikaribia, hali hiyo huenda ikabadilika. Ben Colling ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Hong Kong katika kitengo cha kufundisha somo la afya alisema anaamini kwamba virusi vya Zika vitaenea katika Afrika ya Kati na Kusini mwa Marekani, na kwamba baadaye huenda vikasambaa katika eneo nzima la kaskazini na hata kusini mashariki mwa Asia wakati wa msimu wa joto.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sheria za Kenya zamfunga mikono rais katika vita dhidi ya ufisadi, huku nchi hiyo iliyopo Afrika Mashariki ikiorodheshwa kuwa ya tatu duniani katika viwango vya ufisadi. Mwandishi wa VOA Express Amina Chombo na ripoti ifuatayo.
Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya wameelezea hofu ya taifa kujipata katika mapinduzi kutokana na ufisadi uliokithiri, huku walalahoi wakiendelea kutabika ndani ya nchi yao. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Maur Abdalla Bwanamaka, Mwenyekiti wa chama cha uzalendo nchini Kenya ameutaja utumiaji mbaya wa mamlaka kama unaochangia pakubwa hali ilivyo.
Wale tunaowatarajia ambao ndio wanatakikana kuwa ndio vielelezo vyema, ndio walinzi wa ustaarabu wa taifa, ndio viongozi wa nchi hii, ndio wenye kuwepo katika ambao ndio wako katika ngazi za uwezeshaji, wamegeukia na kuwageuka wananchi wa taifa hili. Kila aliyeajiriwa, kila aliyona cheo, kila aliye na mamlaka anayatumia mamlaka yale ili kujifaidi, kujilumbukiza mali, kujinufaisha yeye kimaisha pasipo na kujali haki au maslahi ya wale ambao kwa wamemwezesha kuwepo na fursa kama ile.
Akiwa ziarani Israeli alipokutana na Wakenya wanaoishi nchini humo, Rais Uhuru Kenyatta alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa Kenya ni nchi ya wezi, wachochezi wa ukabila na watu wa kulalamika. Bwana Maka ameitaja hatua ya rais kukiri kuwa taifa lake ni la wafisadi huwa inadhihirisha ukosefu wa mamlaka ya rais kupiga vita ufisadi kutokana na mfumo duni wa sheria.
Tumekuwa sasa tu na mfumo wa mamlaka ya urais ambao kwa kiasi kikubwa ni yani ni sura tu ya mtu anaonekana ni rais lakini hana nguvu. Sasa ikiwa hana nguvu, kuweza kuwa na nguvu ya kutatua matatizo yale mengi ambayo yanojiri au yanokabili katika taifa inakuwa ni kazi ngumu. Hata akawa na rais mwenye nia ya kupeleka hii nchi kwa kasi inayotakikaniwa kimaendeleo na kupunguza viwango vya ufisadi na mapungufu tuliyoko nayo na nguvu za kisheria zimembana, inakuwa ni kazi ngumu.
Aidha ameshikilia kuwa bunge la taifa limeshindwa kutekeleza wajibu wake kuunda sheria za kusaidia taifa kukabili ufisadi. Tume ya maadili na kukabili ufisadi iliyobuniwa chini ya katiba ya sasa inasemekana kukosa manufaa kwa umma ikilinganishwa na mfumo wa sheria ya Uingereza katika kukabiliana na ufisadi.
Inatakana wale wakiwa kuna tetesi za ufisadi wameweza kusifanyia uchunguzi, wamekiri kuna ufisadi fulani umefanyika, wana powers moja kwa moja kwenda mahakamani na kushtaki. Lakini leo unamwambia yule yule tena apitie kwa mtu mwingine ndio angalie kuwa hii kazi yako umeifanya ama hukuifanya.
Kando na Kenya na Afrika Kusini kuongoza katika viwango vya ufisadi, mataifa mengine ya Afrika yaliyoorodheshwa miongoni mwa 10 ya kwanza ni Zambia na Nigeria. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tume huru ya uchaguzi huko Congo DRC imetangaza kufanyika kwa uchaguzi wa magavana wa majimbo mapya ya Congo DRC hapo tarehe 26 mwezi huu wa Machi mwaka 2016. Uchaguzi huo utaleta hali ya sintofahamu miongoni mwa wanasiasa wa vyama tawala kama vile vya upinzani, huku wapinzani wakilaumu tume hiyo kufanya kazi kwa maslahi ya vyama tawala yani serikali. Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Ifahamike kwamba tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba ifikapo tarehe 26 Machi magavana kutoka majimbo mapya yaliyotajwa hivi karibuni yani majimbo 21 watachaguliwa. Lakini uchaguzi huo umeonekana kuwa na hitilafu, huku wengine wakisema kwamba wametolewa kwenye orodha ya wagombea. John Kabwe yuko katika mji wa Bunia.
Tunaambia tume moja ya uchaguzi iweze kuorganize uchaguzi halali na usiwe uwizi, kwa sababu tunaona kwamba wakandidate ambao vyama vya majority presidential wameleta ni watu ambaye hawana nguvu yoyote, hawapendi na watu. Wala tunaambiwa kwamba watu wengine ndio watapita, ni wakandidate wa raia na waheshimu ule waheshimu result za watu ambao watapiga kura wa bunge, wawachague wa governor na walete result nzuri, kwa sababu tunaoga kwa fulani kwa kwamba wao wenyewe wanaorganize uchaguzi na wao wenyewe ndio wanatoa majina wa candidate. Kwa nini wanatoa?
Wakati huo huo, siku chache baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuomba wanasiasa waweze kuzungumuza kama njia mojawapo ya kuweza kuepuka machafuko, wanasiasa wakuwa na hisia tofauti. Kizerbo Kambale ni wa chama cha DSF, ikiwa ni chama cha upinzani.
Huo mwito wa mheshimiwa Ban Ki-moon hautuhusu, kwa sababu wakongomani wote na nchi zote za nje zinajua kwamba mwaka huu wa 2016 ni mwaka wa uchaguzi. Na sisi wakati tulikuwa kwa kikao chetu tulisema kwamba mazungumzo mazuri ambayo rais angepaswa kufanya ni mazungumzo ambayo angefanya yeye mwenyewe na familia yake. Sababu mwenyewe aliweza kusema ataheshimia katiba na ataiheshimisha. mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na lazima Ban Ki-moon angemkumbusha kwamba angeweza kutaarifa uchaguzi bali kwa kuita watu kwa wazungu.
Upande mwingine nilizungumza naye Norbert Atsongia wa chama tawala.
Sasa tukae tuangalie watu ya seni wanatupatia muda gani, tukubaliane kama tunaenda kwa ile, kwa sababu tufike kwa uchaguzi ile tunakubaliana sisi sote, hapana uchaguzi ya kupinga na kwa kupinga.
Bali na hayo, akina mama wasemaje? Tudi Dudian ni akina mama anayekuwa na makao yake katika mji wa Beni.
Wakati wengali wanakataa kutuuza, wanaendelea zaidi sana kutukandamiza. Matatizo inaendelea. Shida zetu sisi kama wanawake haziishi. Sisi tuko tayari sana. Sisi kama wanawake wa mama ambao wanalea, tuna hamu ya kushiriki kwa mazungumzo na watu wote wakuje kusikie nini itaendelea ndani ya mazungumzo na shida gani tatatua.
Oser Malivika, Sauti ya America, VOA Express.
Anaitwa Diamond Platinum na kibao chake number 1 kutoka jijini Dar es Salaam.
Mwanamuziki maarufu sana huyu. Hebu tusikie anasemaje katika number 1.
Your body they shake. My money they wait for you. Baby. One more time they wait. Make me go to place.
Huyo anaondoka mitamboni ni mwanamuziki Diamond Platinum, ambaye kwa hakika amekuwa maarufu sana sio Afrika tu peke yake, hata hapa Marekani. Mkamiti,
naam, ni kibao number 1 kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kama ulivyosikia ni Diamond Platinum. Na katika kero zangu leo hii tunaangalia hali ya uchafu unaoshuhudiwa katika mji wa Mombasa nchini Kenya, Inasemekana inatisha, ambako mkazi wa mji huo kwa jina Beatrice anasema mrundikano wa takataka unawakera mno raia kuanzia barabara kuu hadi ndani ya soko.
Kwa majina naitwa Beatrice, nimeishi hapa Mombasa kwa miaka 20 sasa. Shida yangu kubwa ni kuwa hapa Mombasa kumejaa taka. Ukishuka airport, ukitembea wapata hizi magari za kubeba garbage za municipal zimejaa takataka. Ikiwa mbele yako wasikia takataka. Ukishuka kibarani pia wasikia harufu ya kupiga. Ukielekea town wapata zimesimamishwa zimejaa takataka. Si tunaomba kama county government ya Mombasa kama wanaweza isongesha mbali kidogo na barabara. Inatukera sana kwa sababu tukiwa ndani ya matatu tusikie tu harufu huko ndani. Hata nashangaa hata wenye wageni wanaingia huku Mombasa wanasitusikiaje. Tungependa iwe kama vile Rwanda. Rwanda uwezi tupa taka hivyo ovyo ovyo. Tafadhali tungeomba kabisa kuwe kusafi. Yaani wewe ukitembea unajisikia kabisa uko mahali pazuri. Hautuwezi tupa hata takataka hivi vitu. Kipata kuwa hata kama mimi mwenye binafsi siwezi kula kama vile ni kule ndizi ni tupeganda. Tungiomba hata we mwenye binafsi ukiwa nataka angalia mahali kumekuwa dustbin ziko zimejaa town. Tungiomba mahali kuna dustbin ukipata kama mahali hapo rusha hapo. Wacha kutupa ovyo ovyo tu. Kuwa raia msafi. Usafi unaanza na wewe. Kero kubwa ni kwa watu wote wakishaza hizo matrela zao za municipal wanazimwaga hapo kibarani. Kibarani ni njia ya kutoka airport kwenda town. Kila mtu akipita hapo hata president yupita hapo, mzungu yupita hapo, mimi raia napita hapo. Mlima ataka umejaa mlima harufu ukifika hapo wafunga mapua. Sasa twaomba angalau kama wanaweza ziondoa wazike mahali pengine namna hiyo angalau kukuwe kusafi jameni. Hey. Wapata kuwa hizo takataka zikizolewa zikwa ndani ya marori. Zikishakwa kwa marori zinakaa pale karibia wiki moja wiki mbili. Ile harufu inatoka pale. Hai hata sijui. Ukija huku town pia wanasimamisha taka hapo wiki mzima na sasa hiyo ni inajiita ati ni jiji. Ni capital city. Na wanajiita ati tuko capital city. Tafadhali, tuondoleni hizo takataka za tukera.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express na sasa basi naelekea meza biashara na Mona Abdu Shakur yupo tayari kutueleza habari za biashara.
Kutokuwa na uwezo huo, Ivory Coast inapoteza mapato makubwa ya kigeni. Msimu wa mavuno umeanza na wakulima hata hivyo wa korosho wanaonesha kuwa na hisia furaha, kwani kwa mara nyingine tena serikali imetangaza kuongeza bei ya chini ya kuuza bidhaa hiyo. Raymond Kwaku, muuzaji wa nyumba zamani, alianza kupanda miti ya korosho katika kijiji chake tangu mwaka 1999.
We are magique vraiment ça nourrit son homme.
Rafiki yangu aliniambia kwamba uzalishaji korosho unaweza kumuongeza chakula nyumbani. Alinitia moyo kuanza kazi hiyo.
Lakini maendeleo ya kupanda mmea huo ulisitishwa hadi mwaka 2011 baada ya taifa hilo la Afrika Magharibi kukumbwa na mizozo ya kisiasa na ghasia. Hivi sasa mambo yametulia na upandaji miti umeanza tena na mavuno kwa bahati nzuri kutokana na mahitaji makubwa ya dunia yamekuwa mengi. Uzalishaji wa kitaifa umekuwa marudufu mnamo miaka mitano iliyopita na kufikia 25% ya uzalishaji wa dunia na hivyo kuifanya Ivory Coast kuwa mzalishaji wa juu kuzipita India na Vietnam kwa wakati huu. Serikali imekuwa na jukumu kubwa katika maendeleo hayo na kuimarisha sekta hiyo kwa kuweka ukaguzi na bei za chini kuipatia mamlaka ile inayosimamia uzalishaji wa pamba jukumu la kusimamia korosho. Mzalishaji na mnunuzi Aruna Conte anasema jambo hilo limesaidia mno.
Les frontières étaient poreuses, ça partait dans les pays limitrophes.
Mipaka ilikuwa wazi kabisa, bidhaa zetu zilikuwa zinasafirishwa hadi nchi jirani. Na kulikuwepo na bei za kubahatisha kwa sababu hakuna aliyejua bei halisi ya korosho kwenye soko la dunia. Lakini hivi sasa tunapongeza baraza la pamba na korosho. Kila kitu kiko sawa.
Licha hali hiyo, Ivory Coast kwa bahati mbaya inaweza kukoboa na kutayarisha 6% pekee ya zao jumla la korosho inaozalisha na hivyo kutopata faida inayohitajika. Korosho zinapelekwa Asia kutayarishwa ili kuweza kuuzwa kwa wateja hapa Marekani na Ulaya. kwa bei ya dunia hii leo kwa korosho nzuri kabisa ni kati ya dola 13 hadi 14 kwa kilo moja, au kati ya dola 6,000 hadi 8,000 kwa tani moja. Mkurugenzi wa baraza la pamba na korosho Melamine Sango anasema kuongeza utaratibu wa kukoboa, kutayarisha korosho na kusafirisha ndio hatua muhimu inahitajika hivi sasa katika kuendeleza biashara hiyo.
Tunaamini kwamba ikiwa utayarishaji wa korosho unafanyika nyumbani, basi tutaweza kuongeza bei za kutoka mashambani hadi usafirishaji kwa 80% ikilinganishwa na mataifa mengine.
Sanogo anasema serikali ya Ivory Coast hivi sasa ina mipango ya kujenga viwanda kutayarisha zao hilo kamili la korosho kuweza kusafirishwa moja kwa moja kutoka nchi hiyo hadi masoko ya dunia ifikapo mwaka 2020.
E, barabara kabisa, yote haya yanakujia katika VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi amepekua pekua makompyuta na simu za rununu hapa kuangalia ni yapi yamejiri katika mitandao. Ni yapi yamejiri leo Mkamiti?
Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, habari inazungumziwa sana ni kukamatwa kwa wafuasi wa kiongozi wa upinzani huko Uganda, Dr. Kizza Besigye, ambapo watu hao hawajulikani wamewekwa katika vituo gani vya polisi. Nikianza naye Tuntufie anasema kweli jamani, siasa zinatofautiana. Mbona hatuoni huko Marekani wafuasi wa upinzani wakikamatwa hovyo? Madafa wa Madafa anasema tatizo ni watu kupenda kung'ang'ania madaraka. Umeshaona Marekani kiongozi anakaa zaidi ya miaka 8. Michael Owor anasema ukiona hivyo ujue wafuasi hao walikaidi agizo la polisi. Musa Kadani anasema inawezekana wamekiuka agizo la polisi, lakini kwa nini iwe upinzani pekee? Pia katika habari nyingine ni hapa Marekani, ambapo macho na masikio ya Marekani ni kutaka kujua matokeo ya kampeni za kisiasa kwenye upigaji kura muhimu wa awali ujulikanao kama Super Tuesday, ukijumuisha majimbo 13 ambako uchaguzi unafanyika hii leo. Huku wagombea kutoka vyama vya Republican na Democrat wakiwa na ushindani mkali, Sims yeye anasema Trump unatisha. Nilidhani unataka umaarufu tu, kumbe sasa unaonekana unataka kufanya kweli. Shani anasema ni raha mno kama ukifahamu siasa za Marekani zinavyokwenda, sio kama zetu za bara la Afrika. Hapa wanapeana vijembe wenyewe kwa wenyewe, hawawaingilii wafuasi. Jenista anasema ndio maana likaitwa taifa kubwa lililokomaa kidemokrasia. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Narudi kwake BMJ Muridhi kukusomea muktasar wa habari.
Benki ya Barclays leo imetangaza kwamba itauza hisa zake ambazo ni 62.2% na kuondoka barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Jess Staley aliyasema hayo leo wakati akizindua ripoti ya mwaka kuhusu shughuli za benki hiyo ya Barclays. Aliyekuwa mtumainiwa wa kumrithi Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, ambaye amekuwa mamlakani kwa muda mrefu, ameanzisha chama cha kisiasa akinuia kusitisha utawala wa karibu miongo minne wa rais huyo mkongwe. Kinyang'anyiro cha kutafuta ni nani atakayepeperusha bendera ya vyama vikuu vya kisiasa wakati wa uchaguzi wa urais wa Marekani mwezi Novemba kimepamba moto hii leo, ikiwa ni siku maarufu hapa Marekani kama Super Tuesday. Rais wa Marekani Barack Obama atakutana na viongozi wa Republican katika baraza la Senate kujadili mipango yake ya kuchagua kiongozi katika mahakama kuu. Mahakama hiyo yenye wajumbe 9 na nafasi moja iliyo wazi kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia mwezi uliopita.
Na msikilizaji, muktasari wa habari ndio unakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Tunakushukuru kwa kutusikiliza katika VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC kuanzia saa 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki na 12:30 kwa saa za Afrika Magharibi. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, Msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi BMJ Muridhi.
Basi, kwa wewe msikilizaji wa...
Asante sana kwa kutusikiliza, kuwa na siku njema.